Virðulegur forseti, háttvirtir þingmenn og hæstvirtir ráðherrar. Við göngum hér til síðustu atkvæðagreiðslu um lög sem banna verkfall flugvirkja. Þessi lög eru ekki eingöngu lög á þetta eina verkfall. Þetta eru lög á öll verkföll og allar kjaradeilur sem eru framundan. Það er verið að greiða hér launþegum landsins gríðarlegt högg. Það er verið að svipta alla launþega landsins rétti sínum til að ná fram kjarabótum með þessari lagasetningu. Það er ekki eingöngu vegið að flugvirkjum. Launþegasamtök landsins hljóta að íhuga það alvarlega að snúa nú bökum saman og segja sig úr þeim samtökum sem bera það skrýtna nafn í dag, Alþýðusamband Íslands, því að það er ekki þau sem að gæta hagsmuna alþýðuna lengur. Það er sorgadagur að vera vitni að þessu hér í þinginu og þetta er vont mál og þetta er vont endalok á máli sem hefðu getað fengið miklu betri endi. Já,
til málstökur háttvirtur þingmaður Róbert